έχουν ρίξει παραγάδι. Σας αρέσει η Ελλάδα μης, τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάι, μαμαζέλ τη Γκρίς. Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μης, τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάι, μαμαζέλ τη Γκρίς.
Φιλιστοράκια μου, σας χαιρετώ. Το τραγουδάκι αυτό που μόλις ακούσατε το ρεφρέν του είναι η καταλληλότερη εισαγωγή για το νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Πάμε λοιπόν πίσω στις δεκαετίες του 70 και του 80 για να ασχοληθούμε με ένα κοινωνικό φαινόμενο του παρελθόντος που ασφαλώς είναι το απόλυτο cult. Η απόλυτη καφρίλα, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, μια πρακτική εφαρμογή της πατριαρχίας σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Και όμως, τα περίφημα Greek καμάκια σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, έγιναν μέρος της τουριστικής ατραξιών και είτε το πιστεύετε είτε όχι, όλοι όσοι δήλωναν επαγγελματίες καμάκια της περιόδους εκείνες πίστευαν, μα πραγματικά χωρίς υπερβολή, ότι επιτελούσαν τεράστιες υπηρεσίες στον ελληνικό τουρισμό που τότε, βρισκόταν στο απόγειό του. Μπορεί το όλο θέμα με τις σημερινές αντιλήψεις να είναι και κατακριτέο, μη αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά, αποτυπώνει ολόκληρο το modus vivendi μιας εποχής που θεωρείται σήμερα ξυδανικευμένη, αγνή και ρομαντική. Εδώ βέβαια, κακά τα ψέματα, για ουσιαστικό ρομαντισμό ούτε λόγος, το αντιλαμβάνεστε υποθέτω. Όλα ξεκίνησαν, για να φτάσουμε μέχρι εδώ, να ασχολούμαστε με τα Greek καμάκια, από ένα γεγονός που όπως διαπιστώνω δεν ήταν ευρύτερα γνωστό. Μολονότι οι διαστάσεις του πράγματος, τότε που είχε συμβεί, είχαν ξεπεράσει τα γεωγραφικά όρια της Κρήτης, μη σας πω και της χώρας ολόκληρης. Προσωπικά έχω ανάμνηση παιδική από συζητήσεις των μεγάλων για το περιστατικό αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ήταν άλλο από την αυθόρμητη διαδήλωση που είχαν πραγματοποιήσει τουρίστριες σκανδιναβές ως επιτοπλίστων στη Χερσόνησο τη δεκαετία του 80 λίγο αφότου εξαπλώθηκε η μάστιγα του AIDS. Βλέπετε το γεγονός αυτό, είπαμε, έγινε εκεί στα 80's με τις τουρίστριες που ερχόντουσαν στην Κρήτη να απολαμβάνουν εκτός από τον ήλιο, τη θάλασσα, τον Greek μουζάκα, τα σιρτάκια και τα χασάπικα και μεταξύ όλων των άλλων απολαύσεων και τον Greek lover. Αλλά την περίοδο που είχε σκάσει το AIDS, τα καμάκια είχαν τρομοκρατηθεί και δεν ήταν τόσο δραστήρια, προς μεγάλη απογοήτευση των αλλοδαπών καλονών που ερχόντουσαν για να ζήσουν το μακρύ, καυτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι οι τουρίστριες στη Χερσόνησο, είπαμε σκανδιναβές ως επιτοπλίστων και όπως ανέφεραν και οι περισσότερες πηγές, ένα καλοκαιρινό βραδάκι έτσι απραξίας, τυλίχθηκαν τα σεντόνια τους και έκαναν διαδήλωση στους δρόμους του διάσημου θέρετρου απευθυνόμενες στους Έλληνες άντρες που τις απέφευγαν, ενημερώνοντάς τους ότι είναι υγιέστατες και δεν έχουν AIDS. Ναι. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο. Ήταν όμως ένα γεγονός πέρα για πέρα αληθινό, το οποίο είχε καταγραφεί στον τοπικό τύπο, οι ντόπιοι ανταποκριτές το είχαν στείλει στις αθηναϊκές εφημερίδες και λίγο αργότερα η είδηση είχε απασχολήσει και την Εσπερία. Ψάχνοντας τα ψηφιακά αποθετήρια, βρήκα και ένα δίστυλο στην εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου, στην πρώτη σελίδα και με ημερομηνία 7 Ιουλίου 1987. Στο οποίο δίστυλο ο συντάκτης ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έκαναν τις τελευταίες ημέρες τουρίστριες σε περιοχές του Ηρακλείου ενάντια στον ιό του AIDS που απαγορεύει στα ντόπια καμάκια και μη να τους κάνουν ερωτική συντροφιά. Μετά την πορεία που πραγματοποίησαν πριν από 10 ημέρες στη Χερσόνησο, τώρα βρήκαν και άλλες μορφές διαμαρτυρίας. Σε πολλές παραλίες της Κρήτης, τα κουτιά παραπώνων που έχουν τοποθετηθεί με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και των εξοραϊστικών συλλόγων περιέχουν πλήθος επιστολών και σημειωμάτων αλλοδαπών τουριστριών και κυρίως βορειοευρωπαίων, οι οποίες χαρακτηρίζουν κατάρα το AIDS και διαμαρτύρονται για το ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν φοβήσει τους ντόπιους και δεν τις πλησιάζουν. Στο μεταξύ στη Χερσόνησο, τις τελευταίες μέρες έκαναν την εμφάνισή τους τουρίστριες που αντί να φορούν ρούχα ήταν τυλιγμένες σε άσπρα σεντόνια. Οι ξένες επισκέπτριες, όπως υποστηρίζουν οι ντόπιοι, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν ότι είναι καθαρές, εντός εισαγωγικών η λέξη, και δεν έχουν καμία σχέση με την ασθένεια. Παράλληλα, η εμφύεσή τους αποτελεί και πρόκληση για ερωτικό σύντροφο. Και βέβαια, οι ίδιες λένε ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει, θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και με άλλες μορφές. Μάλιστα. Το όλο ζήτημα, από καθαρά δημοσιογραφική άποψη, το προσεγγίζει και ο συνάδελφος δημοσιογράφος εδώ στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Μισερλάκης, στο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Πλώες, χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα». Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε όλο το δημοσιογραφικό παρασκήνιο της φοβερής αυτής υπόθεσης, μια είδηση οριακά απίστευτη, αν δεν υπήρχαν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το ρεπορτάζ σε δύο τοπικές εφημερίδες αρχικά με φωτογραφίες και στη συνέχεια στις αθηναϊκές και κατόπιν διοχετεύθηκε και στα ειδησιογραφικά προκτορία του εξωτερικού. Εντάξει, ναι. Βεβαίως είχαν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης οι τουρίστριες περχόντουσαν στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα για να ζήσουν, πώς το έλεγε εκείνη η καμπάνια του ΕΟΤ, το μύθο τους στη χώρα μας. Όμως υπήρχε και η προϊστορία, που δεν ήταν άλλη από τα Greek καμάκια, έτσι. Ένα αληθινό, κοινωνικό φαινόμενο, με το οποίο έχει ασχοληθεί και ο ξένος τύπος, με σχόλια τύπου «Η σεξουαλική απελευθέρωση στα τέλη της δεκαετίας του 60», γιατί εκεί την εντοπίζουμε την αφετηρία του φαινομένου, έτσι, βρήκε την πρακτική εφαρμογή της στα ελληνικά νησιά. Και πράγματι, όπως αναφέρουν οι πηγές, το φαινόμενο ξεκίνησε με την άνοιξη του ελληνικού τουρισμού στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αυγή της δεκαετίας του 70, γιγαντώθηκε πολύ γρήγορα, έφτασε στην ακμή της στη δεκαετία του 80, άρχισε σταδιακά να κάμπτεται στα 90s, αλλά οπωσδήποτε έχει επιβιώσεις ακόμη και σήμερα, αν κρίνει κανείς και από τα περιστατικά του αστυνομικού δελτίου που έρχονται στο φως την καλοκαιρινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές, έτσι. Τότε όμως το Greek καμάκι ήταν χωρίς υπερβολή επάγγελμα πλήρους απασχόλησης, μόλον ότι τα έσοδα ήταν αβέβαιο από πού προέρχονταν. Και φυσικά είχε γίνει ατραξιόν, γιατί με το όλο θέμα ασχολούνταν συχνά πυκνά ο τύπος, είχε γίνει τραγούδι, είχε γίνει σκετσάκι, act σε επιθεωρήσεις, τραγούδια πολλά, σαν αυτό του 1977 που ακούσαμε στην έναρξη του podcast, με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη, σε στίχους Μάριου Ποντίκα και μουσική Αργύρη Κουνάδη. Μια καλή ερώτηση είναι η αφετηρία του φαινομένου. Από πού ξεκίνησε? Λοιπόν, μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιοχές της χώρας που ερίζουν για την πατρότητα των καμακίων. Η Ρόδος, το Ναύπλιο και τα Χανιά. Θα μου πείτε, βέβαια λίγη σημασία έχει, μια που το χούι επεκτάθηκε με ταχύτητα τους ρυθμούς πιο γρήγορα και από τον κορονοϊό και όπου τέλος πάντων υπήρχε προορισμός, με αυξημένη τουριστική κίνηση υπήρχαν και τα καμάκια. Εννοείται δεν μπορούσε να λείψει η Αθήνα από όλο αυτό, έτσι, τα καμάκια του Συντάγματος και της Ομόνοιας, φοβερή ιστορία. Η σεξουαλική απελευθέρωση στα τέλη της δεκαετίας του 60 είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Συνέπεσε λοιπόν χρονικά με την τουριστική έκρηξη στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίες τουρίστριες που είχαν μεγαλώσει σε άλλα περιβάλλοντα και κάτω από άλλες συνθήκες ερχόντουσαν στη χώρα μας για το περίφημο τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα και nightlife. Αναπόσπαστο μέρος αυτού του nightlife ήταν το φλερτ και ό,τι ήθελε προκύψει μετά από δάφτο. Απελευθερωμένες, χωρίς καμία διάθεση για περαιτέρω δεσμεύσεις, ήθελαν να ζήσουν ερωτική περιπέτεια με τους ηθαγενείς που είχαν αποκτήσει λόγω ταμπεραμέντου τη φήμη, ρε παιδί μου, των μεσογειακών εραστών. Και όμως, αυτό ισχυρίζονται ακόμη και σήμερα κάποια πρώην καμάκια, ότι υπήρχε ζήτηση και αφού υπήρχε ζήτηση, υπήρχε και προσφορά. Απλοί κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Ναι, ξέρω, ακούγεται κοινικό, προσβλητικό και πολύ μακρινό σε σύγκριση με τις σημερινές νοοτροπίες. που πολύ καλά κάνουν και εξελίσσονται αυτές οι νοοτροπίες. Αυτή όμως ήταν μια πραγματικότητα της εποχής που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Οι ερωτικές σχέσεις ήταν εφήμερες, χωρίς εκατέρωθεν υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Και μετά τις διακοπές, ο καθένας πηγαίνει στη δουλίτσα του, άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Φυσικά υπήρχαν οι περιπτώσεις που διατηρούνταν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και κάποιες φορές οι τουρίστριες επέστρεφαν και την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά, φέρνοντας και τις φίλες τους μαζί για να συναντήσουν τον παλιό γνώριμο. Και εννοείται πολλά από τα καμάκια που δήλωναν και επαγγελματίες του σπορ πρωταθλητέ, κατέληγαν να παντρευτούν τις πρόσκαιρες ερωτικές συντρόφους του καλοκαιριού. Ο κανόνας όμως ήταν ότι οι περιπέτειες αυτές διαρκούσαν όσο και οι διακοπές των νεαρών τουριστριών. Πώς έμοιαζαν τα καμάκια? Οι περιγραφές που βρίσκουμε στις πηγές είναι εκπληκτικές. Μιλάμε για δεκαετία του 70 και του 80. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με παντελόνια καμπάνες, κοθόρνους με ψηλό τακούνι, πουκάμισα με μεγάλους γιακάδες ανοιχτά μέχρι τον αφαλό, βαφτιστικούς σταυρούς και αγιοκωνσταντινάτα να γυαλοκοπούν στο στέρνο, φαβορίτα, μουστάκια και ακούρευτοι, γιαγιέδες. Έτσι, το έχουμε νομίζω. Περιορισμός στην ηλικία δεν υπήρχε. Τα καμάκια ήταν είτε νεαρούδια, 19 χρονα και λίγο ακόμα βάλε, είτε ακόμη και πεντάριδες, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους κοτσονάτους και ικανούς να πετύχουν επιδόσεις στον λόγο σπορ. Ναι, άλμα επικοντό, ναι. Για να είναι όμως επιτυχημένα τα καμάκια, έπρεπε να πληρούν και κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Καταρχάς, να κουτσοκαταφέρνουν 2-3 κουβέντες σε ξένη γλώσσα, στα αγγλικά κυρίως, αλλά η γλωσσομάθεια ήταν ένα επιπλέον ατού στο βιογραφικό, βρε παιδί μου. Στη συνέχεια ήταν και η εμφάνιση. Το καμάκι έπρεπε να είναι και ελκυστικό. Αλλά όσοι δεν ήταν πρικισμένοι κούροι από τη φύση, έπρεπε με την πολύ προσεγμένη εξωτερική τους εμφάνιση να αναπληρώνουν όσα έχαναν. Έτσι παρακολουθούσαν τη μόδα και αφομοίωναν τα τρέντς της εποχής με τεράστια ταχύτητα. Ασφαλώς θα έπρεπε να είναι καλοκτενισμένοι, ξυρισμένοι και καθαροί, να τα λέμε και αυτά, αλλά αυτό που τους έκανε να ξεχωρίζουν ήταν το πόσο ικανοί χορευτές ήταν, γιατί όλα από εκεί ξεκινούσαν. Υποτίθεται ότι προσέγγιζαν τις τουρίστριες προσκαλώντας τις για χορό. Ποια ήταν τα πεδία δράσης? Όπου βάζει ο νους σας. Παραλίες, δισκοτέκ, ταβέρνες, τα ζαχαροπλαστεία και εννοείται τα ξενοδοχεία. Πού τις έβρισκαν? Σχεδόν παντού. Αλλά όταν είχε αρχίσει το σύστημα να αναπτύσσεται για τα καλά, τα καμάκια φρόντιζαν να αποκτούν καλές σχέσεις με υπαλλήλους ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, μπάρμαν και τιτζέι. Έτσι μάθαιναν τις εθνικότητες των τουριστριών και τις προσέγγιζαν ανάλογα με τις συνήθειες της κάθε εθνικότητας. Ξεκινούσαν εννοείται με την έναρξη της τουριστικής σεζόν εκεί γύρω στο Πάσχα, που άρχιζαν να έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες, και τον Ντουρντουλούκι φυσικά κορυφωνόταν τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Το καταπληκτικό όμως είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ανεπάγγελτοι. Πού στα κομμάτια έβρισκαν τα χρήματα για να ζουν το μισό χρόνο του έτους σε αυτή τη ρέμπελη κατάσταση και να προσφέρουν και ένα ποτό ή ένα φαγητό στις προσωρινές φιλενάδες τους, είναι ένα ζητούμενο. Εννοείται πως ο απότερος στόχος ήταν η ερωτική συνέβρεση, έτσι, που άλλοτε επιτυγχανόταν άμεσα και άλλοτε χρειαζόταν να το παλέψουν και λίγο παραπάνω, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία της κάθε κοπέλας. Τα καμάκια ανταποκρινόταν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Υπήρχαν τα λαϊκά παιδιά που προσέγγιζαν τις πιο νεαρές τουρίστριες και παρουσιάζονταν έτσι με κουλέρ λοκάλ. Μη βροντοχτυπάς τις άντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, τον ντόπιο λαϊκό αγόρι με το τσιγάρο στο χέρι και την τσατσάρα στην κολότσεπη, που ήξερε να χορεύει με τη δέουσα ματσίλα, ζεϊμπέκικα και χασαποσέρβικα. Αλλά άμα χρειαζότανε, έριχνε και μια ροκεντρολιά. Τις τουρίστριες από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα τις προσέγγιζαν τα καμάκια που ήταν πιο κοσμοπολίτ, έτσι πιο playboys, βρε παιδί μου, που φορούσαν ακριβά ρούχα και κοσμήματα, είχαν αυτοκίνητο και πρόσφεραν ελληνικό φλερτ αλλά συνιέ. Και βεβαίως ήταν και εκείνη η κάστα που προσέγγιζε τις μεγαλύτερες ηλικίες για να είναι το σπορ και πιο επικερδές. Ναι, ξέρω, εκεί πάμε σε άλλη κατηγορία, αλλά τέλος πάντων ήταν και αυτό μέρος του παιχνιδιού, γιατί δηλαδή οι μεγάλες δεν έχουν ψυχή, συγγνώμη. Η Ρόδος ήταν διάσημη για τα καμάκια της, όπως και η Μύκονος. Μα το ίδιο και η Κρήτη αναμφισβήτητα. Αλλά όπως φαίνεται, στο Ναύπλιο το είχαν πάει το πράγμα ένα βήμα παραπέρα, γιατί είχαν ιδρύσει και σύλλογο. Ναι, συνδικαλίζονταν τα καμάκια. Το σύλλογο αυτό τον έλεγαν Οκτάπους. Σημειολογικά ασφαλώς, γιατί άπλωναν τα πλοκάμια τους στα χταποδάκια με το ασφυκτικό πρεσάρισμα στις τουρίστριες, και αφού το είχαν ρίξει στη ψαρική και συνεκδοχικά, επειδή τα χταπόδια με τα καμάκια τα χτυπάμε, δεν ήθελε και πολύ να ενσωματωθεί η λέξη στην αργό, και έτσι πήρε το κοινωνικό φαινόμενο την ονομασία του, και έχουμε και τα παράγωγα. Το καμάκι, αυτός που έχει την ιδιότητα τέλος πάντων, αλλά και η διαδικασία αυτή καθ' αυτή, το καμάκωμα μου έκανε καμάκι, της έκανε καμάκι κτλ. Ο σύλλογος του Ναυπλίου, υποθέτω, δεν είχε καταστατικό, αλλά είχε άτυπους κανόνες που έπρεπε εξάπαντος να γίνονται σεβαστοί από κάθε μέλος. Ο πιο εντυπωσιακός κανόνας, αξιοσημείωτο πραγματικά, από όλους αυτούς που είχαν τεθεί από το σύλλογο, ήταν ότι το καμάκι, όχι η πράξη, το καμάκι ο επαγγελματίας, όφιλε πριν από τη σουηδική γυμναστική τέλος πάντων να ξεναγεί οπωσδήποτε την κοπέλα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, γιατί ναι, στα αλήθεια τώρα το πίστευαν και μάλιστα ακράδαντα ότι επιτελούσαν κοινωνικό έργο και τους έπιανε και εθνική υπερηφάνεια, γιατί συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης και θεωρούσαν δικό τους επίτευγμα το λεγόμενο επαναλαμβανόμενο τουρισμό. Τι λες μου, ρε παιδάκι μου. Τώρα πώς διαχειρίζονταν καταστάσεις που θα έβρισκαν αναπόφευκτα μπροστά τους, όπως αφροδίσια νοσήματα ή και ακόμα πιο σοβαρά, ξέρω εγώ, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, τι να πω. Πάντως η φήμη τους είχε γιγαντωθεί, και αν αναζητήσετε σχετικά λύματα στο διαδίκτυο θα δείτε ότι τα καμάκια σε κάθε περιοχή ήταν φίρμες που τους γνώριζαν με το μικρό τους όνομα ή το παρατσούκλι τους. Η δόξα τους κράτησε πολλά χρόνια. Και είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν ακόμη επιβιώσεις του φαινομένου στις δημοφιλείς τουριστικά περιοχές. Απλά πλέον δεν έχω ιδέα πώς αντιμετωπίζονται. Καθώς το σπορ τους, ναι, είναι ξεπερασμένο, όπως και να το κάνουμε. Παλιακό, ρε παιδί μου. Politically incorrect. Εκτός από ενοχλητικό. Το φαινόμενο όμως ήταν αμιγώς κοινωνικό για την εποχή. Και καθώς περνούσαν τα χρόνια από την αρχική του εμφάνιση, γιγαντωνόταν και ολοένα και περισσότεροι γαμπροί του καλοκαιριού μπαίνανε στο παιχνίδι το τερπνών μετά του ωφελήμου, ακολουθώντας τους δικούς τους άγραφους νόμους, τους οποίους βέβαια σεβότανε όλοι, έχω να σας πω. Ιστορικά λοιπόν, όταν άρχισε να εξαπλώνεται ο ιός του AIDS εκεί στη δεκαετία του 80, σκορπώντας τον τρόμο και την αβεβαιότητα, τα καμάκια πρέπει να ζορίστηκαν λίγο στη διαχείριση της κρίσης. Εξού και οι διαμαρτυρίες των τουριστριών στη Χερσόνησο, αλλά λίγο αργότερα τα πάντα επέστρεψαν στους παλιούς τους ρυθμούς, καθώς το Greek καμάκι προσαρμόστηκε αναγκαστικά στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, εκτός από την τζατσάρα, είχαμε και το προφυλακτικό στην κολότσιπη. Βλέποντας το φαινόμενο αυτό από τη σημερινή απόσταση των χρόνων, ναι, είπαμε, είναι εξαιρετικά ενοχλητικό σαν πρακτική. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι μιλάμε για 4 δεκαετίες πίσω, οπότε και οι αντιλήψεις ήταν τελείως διαφορετικές και πολλά στοιχεία που σήμερα θεωρούνται ακραία παροχημένα, τότε ήταν μια κανονικότητα. Ένα κοινωνικό φαινόμενο λοιπόν, με δική του κουλτούρα. Ήταν, ναι, κακά τα ψέματα, ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της ελληνικής pop κουλτούρας των 80's, και πολλοί συνδύαζαν το Greek καμάκι, εκτός από την εξέλιξη του τουρισμού, και με την ξενομανία που είχε καταβάλει τον πληθυσμό της εποχές εκείνες. Και ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο που φυσικά επηρέασε την τέχνη. Οι στίχοι στο τραγουδάκι με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη περιγράφουν επακριβώς τη φιλοσοφία που βρισκόταν στο υπόβαθρο του πράγματος. Εξάλλου, ο στίχος του Μάριου Ποντίκα, όπως και τα κείμενά του εν γέννη, πάντα είχαν μια χαρακτηριστική, καυστική διεισδυτικότητα για τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας και ταυτότητας. Τα καμάκια έγιναν και βιβλίο από το Βασίλη Βασιλικό, με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, επανακυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Μη σας πάρω στο λαιμό μου, κάντε μια αναζήτηση όσοι ενδιαφέρεστε. Πρόκειται προφανώς για σατιρική μεταϊθογραφία, όπως αναφέρεται και στα εκδοτικά σημειώματα στα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, και γράφτηκε το 1978, την περίοδο ακριβώς κατά την οποία το φαινόμενο εισερχόταν στη μεγάλη του ακμή. Με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, «Τα καμάκια» δηλαδή, υπάρχει και μια από τις πιο cult ελληνικές ταινίες του 1981. Ήταν κωμωδία καταστάσεων με ανατροπές φυσικά του Όμηρου Ευστρατιάδη, σε σενάριο Γιάννη Σκλάβου και με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Στάθη Ψάλτη και τον Κώστα Καρά. Η ταινία εκτυλίσσεται στο Ναύπλιο, διόλου τυχαίο όπως αντιλαμβάνεστε, μια που η συγκεκριμένη περιοχή έχει να επέρεται για τα διάσημα καμάκια της και να διεκδικεί και την πατρότητα του φαινομένου. Φυσικά αναφορές έστω λίγο πιο κομψές, ρε παιδί μου, και πιο πασπαλισμένες, με χρυσόσκονη musical, συναντάμε στην ταινία «Κορίτσια για φίλημα» του Γιάννη Δαλιανίδη, παραγωγή του 1965, βλέπετε, που ήταν και η πρώτη έγχρωμη ταινία με στερεοφωνικό ήχο παρεπιπτόντος. Αυτό όμως που είναι άκρος εντυπωσιακό, γιατί καταπιάνεται με τη ρίζα του φαινομένου και τους ίδιους τους ιδιότυπες πρωταγωνιστές του, είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που έπεσε τυχαία στην αντίληψή μου καθώς έψαχνα για τις πηγές στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τους «Κολοσσούς του έρωτα», μία ταινία του Νίκου Μυστριώτη του 2010, σε σενάριο της Μαρίας Κουφοπούλου που είχε και τη δημοσιογραφική έρευνα. Η ταινία αυτή, έχω να σας πω, απέσπασε και το βραβείο του καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Los Angeles Greek Film Festival και είναι άκρος ενδιαφέρουσα, γιατί αποκαλύπτει πέρα από την ξενομανία της εποχής και το ίδιο το κοινωνικό φαινόμενο, γιατί οι πρωταγωνιστές του και από τις δύο πλευρές κάνουν κατάθεση ψυχής, εξηγούν τα πάντα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Ότι τα καμάκια δεν ήταν απλά μία μόδα, ήταν ένας τύπος αρσενικού που επηρέασε από τότε αρκετές γενιές.
Πες, ε. Do you like καμάκι?
I love you. You love I.